Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin tonë javor të së shtunës me liturgjinë e fjalës së Zotit të së dielës. Së radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 17 gjatë vitit kishtar ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Tema kryesore e leximeve biblike të së dielës së 17 gjatë vitit kishtar është urata, është lutja. Njeriu që lutet i ka duart në timonin e historisë, thoshte Shëngjon Krizostomi apo Shëngjon Goj Arti. Këtë të vërtet mund ta dokumentojmë me leximet biblike të kësaj së diele, sidomos me leximin e parë dhe me Ungjillin. Pra, dëgjues të nderuar, fjala e Zotit na thret të lutemi, fjala e Zotit na thret të dialogojmë, të bisedojmë me Zotin, por edhe të mendojmë mirë e thellë mbi domethënien që ka kjo marrëdhënie, ky dialog në dhe për jetën tonë të përditshme. Me fjalë tjera, të mendojmë mirë se çfarë ndësie ka lutja për jetën tonë, e sa kohë, sa vëmendje kushtojmë ne gjatë ditës lutjes, sa vëmendje kushtojmë bisedës sonë me Zotin. Ne duhet ta dim se takimi ynë me Zotin realizohet përmes uratës, madje pikrisht në urat apo në lutje. Kush nuk lutet, ai nuk mund të takohet me Zotin, e kështu jeta mbetet e zbrazët, jeta mbetet pa shije, pa orientim, madje pa kuptim të vërtetë. Pra, dëgjues të nderuar, ne mësojmë nga vetë Jezusi se si duhet të lutemi. Për më tepër, marrim pjesë në bisedën e tij me Zotin pikrisht me anë të lutjes. Leximi i parë i kësaj së diele marr nga libri i Zanafilës na ofron shembullin tjetër, shembullin e Abrahamit, i cili me anë të lutjes e shpëton popullin e vet nga shkatërrimi i plot, duke paralajmëruar kështu në mënyrë tipologjike veprën e shelbimit të Jezu Krishtit. Pra, përmes Jezusit e sipas shembullit të tij, mund t'i drejtohemi me lutje Atit ton qellor. Teologu i njohur zviceran Hans von Balthasar thoshte: "I krishteri ekziston apo zhduket, i krishteri jeton apo shuhet me lutje." Lutja është kurrizi i jetës shpirtërore të çdo besimtari. Sikur bëri njëri prej nxënësve, edhe ne t'i drejtohemi Jezusit e t'i kërkojmë të na mësoj të lutemi dhe të ndjekim shembullin e tij, ta imitojmë shembullin e tij, e të mësojmë të dialogojmë, të mësojmë të bisedojmë me Zotin si me babën tonë, si me prindrin tonë, ta ushqejmë këtë marrëdhënie tonë personale me hyjin atë, me hyjin shelbus, me hyjin dritë, me hyjin jetë. E tani, dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku me fe të gjallë, me zemër të sinqertë të hapur, fjalët që Zoti na drejton, porosinë e tij hynore, leximet biblike të kësaj së diele.
Lexim prej librit të Zanafillës. Në ato ditë Zoti tha: "Po flitet keq për Sodomën e Gomorrën dhe mëkati i tyre është tepër i rënd. Unë duhet të zbres e të shoh apo veproj një mend ashtu si po arrin ankimi deri tek unë. Do ta di apo jo." Abrahami ju afrua Zotit dhe i tha: "Vërtet se bashkë me fajtorin do ta zhbish edhe të drejtin. Nëse në qytet do të jenë në rastësisht 50 të drejtë, vërtet do ta zhbish atë vend dhe nuk do ta falësh për shkak të atyre 50 të drejtëve që do të jenë atë. Larg qoftë prej teje që ta zhbish të drejtin bashkë me të mrapshtin. A do t'i bësh barazi të drejtin me fajtorin? Larg teje. a thua se gjykatësi mbar botës nuk do ta shtjerë në veprim drejtësinë, Zoti u përgjigj. Nëse do t'i gjej në Sodom 50 drejt brënda në qytet, për ta do t'a falë tër qytetin. Abrahami e mori përsëri fjalën. Ja, unë po marë guxim të flas me Zotin tim, unë që jam hi e pluhur, po e zëmë se ndër ata 50 drejt do t'jen 5 më pak, a thua se për shkak të atyre të 5-ve do t'a zhbish tër qytetin, a i tha, nuk do t'a zhbi nëse i gjej 25 të drejt. Abrahamit si u durua i tha, po që sa tje do t'jen vetëm 20, hyi përgjigji, nuk do t'a ndëshkoj përshka këta atyre 20 të drejtve. Për sëri tha, nuk më hidhrohet zoti im nëse flas, e po që sa tje janë vetëm 30, a i tha, nuk do t'a zhbi as nëse i gjej 30. Ja, prap po marë guxim, tha, të flas me zotin tim, po nëse ndoshta tje do t'jen vetëm 20, hyi tha, nuk do t'a zhbi për shkak të atyre të 20-ve. Po të lutem, vazhdoj, im Zot nuk do të më hidhërohet nëse flas vetëm edhe një herë, po që sa tje janë ndoshta vetëm 10, unë nuk do të shpi për shkak të atyre të 10-ve. Fjala e Zotit.
Skamnori thret, e Zoti dëgjon. Me gjithë shpirt e falenderoj, o Zot, sepse i dëgjove fjalet e gojës sime, të këndoj në praninë e engjujve, adhuroj në drejtim të tempullit tënd të shejt, e lavdëroj emrin tënd, o Zot, për dashurinë e besnikrinë tënde, sepse e madhrove të sve premtimin tënd. Sa herë të thirën e ndim, ti me vështrove, o Zot, shpirti tim ja kërthneze fuqitë. Do të lavdërojnë, o Zot, të gjithë mbretrit e tokës, sepse i dëgjuan premtimit e gojës sate. Do t'i këndojnë udhët e Zotit, sepse madhë është lavdia e Zotit, sepse lartë është Zoti e i shikon të përvujtet, e prej si largu i dallon krenaret. Kur të me duhet të ecin në mes të vështirësive, ti marua jetën, shtrije dorën kundër zemrimit armiqve të mi, e me shpëtomë të djathtën tënde, o Zot. Skamnori thret, e Zoti dëgjon.
Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Kolosianëve. Vëllezër të varrosur bashkë me Krishtin në paksim. Bashkë me të edhe unë gjallët, në sajet e fejsë, me të cilën besuat në fuqin e hyjt që e ngjallin nga të vdekurit. Edhe juve që ishit të vdekur për shkak të fajeve tuaja dhe të pareth prerjes e trupit tuaj, hyj unë gjalli bashkë me të. A i mjërësisht në i falit të gjitha fajet tona, a i e zhvleftësoj dëftesën pa ditëse që në sajt urdhrimeve ishte kundër nesh, e bërit të zhduket, e mbërtheu në kryq. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Lukës. Një ditë Jezusi po thoshte urat diku në një vend. Kur e kre uratën, i tha njëri prinzënësve, Zotri, na mëso edhe ne të lutemi, sikur se i mësoi edhe Gjoni nxënësit e vet. Kur të luteni, u tha Jezusi, thoni, O At, u shejtroft emri yt, artë mbretëria jote, na jep çdo ditë bukën tonë të përditshme. Na i falë mëkatet tona, sepse edhe ne i falim fajtore tanë, e mos lejo të bim në tundim. Dhe u tha, nëse ndonjëri prej jush ka një mik dhe i shkon në mesnatë i thot, mik, mi jep huatri bukë se më erdhi prej u dhe miku im e nuk kam çka t'i jap për darkë, e ai për brenda ju përgjigj, mos me trazo, dera tashmë është mbyllur e fëmijët e mi e unë ram në shtratë, nuk mund të qohëm t'i jap. Unë po ju them, edhe nëse s'qohët ja japë se e ka mik, do të qohët me siguri për t'i dhënë aqë sa kërkon për shkak të trazimit. Edhe unë po ju them, lypni e do t'u jepet, kërkoni e do të gjeni, troklitni e do t'u qelit, sepse kushdo lyp merr, kush kërkon gjen, ati që troklit i hapë dera. Dhe cili për jush që është babai, po i lypi djali peshk në vend të peshku do t'i jap gjarpër, ose nësi lyp vez do t'i jap akrep, nëse pra ju edhe pse të këqin dini fëmive tuaj t'u jep një dhuratat mira, sa më tepër ati që lor do t'u jap shpirtin shejt atyre që ja kërkojnë. Fjala e Zotit. Dhe gjusë të nderuar, në të trija leximet biblike të liturgjisë e fjales hynore të së djeles e 17 gjatë vitit kishtar, nënvizohet rëndësia, nevoja, domosdoshmëria dhe fuqia e lutjes që i drejtohet Zotit me zemër të sinqert e të përvujt nga njeriu, si kur na tregon leximi i parë për Abrahamin, si kur na pohon ungjili i Lukës me lutjen e atynes të cilin na mëson në porosit vetë Zotit ta themi çdo ditë e në çdo nevoj jete. Lutja është kurrizi i jetës shpirtërore të çdo besimtari, të çdo individi, të çdo bashkësie, të çdo populli. Lutja është fryma e shpirtit. Çfarë është ajri për jetën tonë toksore, po ashtu është lutja për jetën tonë shpirtërore. Kur njeriu ndalet se marur i frymë, vdes. Po ashtu ndodh në aspektin shpirtëror për njeriu që pushon se luturi. Kur pra e lë më një anë uratin, njeri i vdes për brenda. Vdes shpirtërisht, këndej kalon nga drita në errësirë. Për këtë, Krishti na porosit të lutemi gjithmonë. Për këtë, Krishti na porosit të shmangemi errësirës, të shpëtojmë shfarosjes. Abrahamin e saj të lutjes drejtuar pa pushim Zotit arriti ta shpëton të Sodomen e Gomorën nga shkatrimi i plot. E Jezusi në ungjillin e kësaj se djeli na mëson fjalet me të cilat duhet të lutemi, por njëkohësisht ai na shpjegon edhe domethënien dhe porosinë e tyre. Këndej fjalet që i përdorim gjatë uratës janë mjet ynë për të vënë në kontakt, për të vendosur marrëdhënie me Zotin, dhe vetëm nësi kuptojmë fjalet e uratës, ajo atëherë është më të vërtet një vepër autentike, frytëdhënëse e fuqishme. Me tutje, Jezusi në lutjen e atynes na mëson që të mos ta konsiderojmë uratën si mjet mekanik që na jep efektin e dëshëruar e të kërkuar, sepse urata nuk është vepër magjike për të fituar të mirat materiale lëndore. Ajo na afron tek Zoti, ajo na jep mundësi të bisedojmë me Zotin si me prindrit tan, na jep mundësi që të pasurohemi me fjalën e tij hynore, të ripërtrihemi shpirtërisht dhe të kuptojmë se cili është vullneti i tij hynor dhe i shejt që ne jemi të thirrur ta zbatojmë në jetën tonë të përditshme. Vetëm nëse lutemi me përvojtëri, nëse lutemi me zemër të pastër, me zemër të sinqertë, me altruizëm, me bujari, atëherë lutja jonë do të dëgjohet, do të pranohet nga Zoti. Ne, të dashur, vlezër e motra, dëgjus të nderuar, në lutje duhet kërkojmë vullnetin e Zotit, duhet të kërkojmë hirin hynor shëjtrus që të na jep fuqi për të realizuar planin shpërblyes të hyjit, kurse nevoja tjera vinë në radhë të dytë. Në lutje pra, në rend të parë duhet ta lavdërojmë e ta falenderojmë Zotin për të gjithat mira që na i ka dhënë, na jep çdo ditë. E këndej duhet mësojmë dhe të kuptojmë se cili është vullneti i tij për ne. Dhe në fund do të lypim hirin shitrus që të zbatojmë fjalët e tija në jetën e përditshme. E tani, dëgjues të nderuar, për disa minuta ju propozoj reflektimin e një meshtari shqiptar që pikrisht në lutje ka gjetur gurrën e jetës, fuqinë jetëdhënëse për t'i bërë balë momenteve më të errëta, më të vështira që ka kaluar, si që ishin 26 vjetët në kampet e përqëndrimit e në burgjet e regjimit komuniste Enver Hoxhës. E kam fjalën për Don Simon Jubanin. Ta dëgjojmë dëshminë e tij.
Lutja është arma e popullit Zotit. Lutja na ndihmon mu qëndrur tunimeve dhe mos mu përul vujtjeve. I madhi Zot nuk na qon kur as travaj, as tunime ma tepër se mundemi me përbalu. Mjafton t'i lutemi me devocion e me shpirt pastërt. Troklitni e kanë për t'jo hap, lypni e keni për të gjetë. A doni ta dini që kam ka majt lartë moralisht e fizikisht gjart burgu tim 26 vjeçar, ka kanë urata dhe librat e kulturës. Gjatë krizave e në burg je gjithmonë në kriz të thallë, kur mungojshin forcat e mia, kam pa me sytë e mi të i majt forca e dora e Zotit. Jo me bombe atomike, por me uratën e falje, e kemi lëshu dekun e në tokë para norin e Kremlinit dhe nësajet lutjeve e turatve, Shqipnia po shkelqen nga institucionet fetaro-kulturore që po nërtojnë misionart e po predikohet dashonia për Zotin, për njani tjetërin, kultura jetës, mirësia, drejtësia dhe dialogu nërfetar për të këthy të feja originale. Kur i lutim i hyjt, artë mretnia e jote, nënkuptojnë progresin shpirtnor, kulturor, ekonomik dhe politik. Fatkesisht, mas ramjes të munizmit, në jenë shumë shqiptar të i thanë, ishim ma mirë kur gjinëshim shumë keq. Sepse vëmendja e spostume nga komunizmi nuk është përqendru nga shumica në ripertrimin e vlerave njërzore, por në kultivimin e veseve të amla, si hajnia i moraliteti që janë këthy në bazë morale të shoshnis tonë. Mretnia Zotit dhe demokracia e vërtet e nalojnë trafikun e drogës të klandestinve, trafikun e organeve njërzore, trafikun e armëve dhe të gjitha llojeve të kontrabandave që polulzojnë në shtëpinë tonë. Dhe këta tregtarë të flamujve të zezë, bashkë me bandat e armatosura, e kanë tronditë kaq fort ndërgjegjen tonë kombëtare, sa që me preferu të braktisim vendin tonë në zhgatërim, e të vrapojmë në pranim të i vu kryet në rrezik për të bërë punë të matë përvujtat në vend me nërtu vendin matë mrapametunin e Evropës që quhet Shqipni. Mërët një djadit ka ba që në arenit nërkomtare e një shqiptar kur nuk ka t'inglu ma kaq sesot. Pra nëj o shqiptar të mi mran e jashtë atë dhot, ku do që t'gjinëri, t'i sidhimi me dur e me sy ka qida që përënia t'ja shëndrisin mandën komunitetit që të vehet rani e të thonë punën e pënimit para të madhit zot. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se programin ton të përditshëm mund të gjeni në faqet e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qof lëvduar Jesu Krishti.